Son 18 minutos que pasan das 11 da mañá. Imonos a chegar agora á Plataforma en Defensa da Enseada de San Simón. Imos falar co seu presidente, con Antonio Lores, a quen temos ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días, que tal?
Pois unha vez máis, grazas por estar con nós. A última vez que falábamos foi antes do verán ou ao principios do verán. Lembro perfectamente cal era o tema, a decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e do Tribunal Supremo de retirar non unha autorización ambiental á empresa Ucosa. Naquel momento falábamos pois desta decisión, da ratificación desa condena, porque un pouco a iniciativa partira dende esa plataforma que presides, non?
Sí, correcto.
En aquel momento, tamén lembro perfectamente, que ti decías que só había dúas opcións, que logo desa sentencia, que xa non admitía alegacións, que a Ucosa se retirase de rande.
Efectivamente, a sentencia é firme, a sentencia do Tribunal Supremo que ven a ratificar unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que xa fai 2 anos decía o mesmo. Entonces non cabe outra solución. A actividade é ilegal. Lo que pasa é que hai un matiz, que ese matiz é o preocupante para nós como ciudadanos. Que a Xunta de Galicia, perdón, a Xunta de Galicia, cando o Tribunal Supremo de Justicia de Galicia pronunciouse no sentido negativo dando por ilegal a autorización ambiental integrada, a Xunta de Galicia, despois desa sentencia, que non era firme, pero que xa apuntaba a maneira, xa sabía, pues, se veían por onde iban os tiros, anuloulle a autorización ambiental integrada a Ucosa, pero, que fixo? Deulle unha nova. O sea, increíble. Entonces, ahora mismo, nos outro día, fai uns 10 días, tivemos unha reunión na Consellería de Medio Ambiente, a cual nos acompañou o alcalde de Redondela, dous concejales, respaldando a nosa posición, que non é que respaldaran a nosa posición, é que respaldando a sentencia. Que cando hai unha sentencia, como dicen nuestros padres de la patria, as sentencias están para cumplirlas. Entón, acompañounos o alcalde Javier Bas e dos concelleiros, tuvimos unha reunión cordial, evidentemente, na que lle pusimos as pilas á Xunta de Galicia, á Consellería de Medio Ambiente, aos técnicos que nos recibiron, dicindolle que, señores, isto é o que hai, non é unha opinión da plataforma ni de nadie, isto é unha sentencia do Tribunal Supremo. Cúmplase, punto. Entonces, a Consellería de Medio Ambiente nos pediu un tempo, que están no gabinete xurídico estudiando este tema, pero claro, nos concedemos un tempo prudencial, pero, señores, que aquí non hai nada que mirar. Isto é unha sentencia que acatala. Que pasa? Que a Xunta de Galicia fixo esa trampa, entre comillas, retirándolle a autorización ambiental integrada no seu día, fai 2 anos, e concedéndolle unha nova. Eso é facer trampas no solitario, señores. Eso non é correcto. Non queremos agobiar a nadie, nin queremos romper ninguna corda, non queremos fastidiar a nadie, pero, señores, non hai outra cousa que cumplir a sentencia, punto.
Eu entendo que a Ucosa se sinte moi autorizada, porque a nosa sorpresa foi mayúscula cando nos enteramos de que non só non ten previsto marcharse de rande, sino que incluso quere incrementar a súa actividade.
Sí, esto es como que si no quieres caldo, 7 tazas, ¿no? Señores, isto que es, claro, despois do que estamos mirando últimamente na televisión, nos medios de comunicación, na prensa, de como está o país, pues claro, xa non nos chama a atención casi nada.
Non nos sorprende nada, ¿no?
Non nos sorprende casi nada, o nada. Pero claro, no, señor, no somos personas honorables, honradas, queremos que se cumplan as leyes, queremos que todo o mundo poda vivir tranquilo, e aquí paz e después gloria. Cumpla esa sentencia, señores. Evidentemente, como ti ben dis, a Ucosa se ve crecida, porque si no, non pediría máis caudal de agua para seguir a actividad. Señores, ¿esto qué significa? Esto é un órdago a la mayor. Aquí, esperemos, en breve nos pondremos en contacto otra vez con a Xunta de Galicia para exigirles explicación sobre este despropósito.
Uh-huh. Tamén comentabas que hai ese matiz. A Xunta lle concede unha nova autorización. Que se vos di cando tedes esa reunión? Non sei se dende a plataforma lle plantexades ese tema de por que se lle retira unha autorización e se lle dá outra.
Pues esa misma pregunta lle ha preguntado un millón. Lle preguntamos en esos termos, simplemente dixeron que nos explican que pudo pasar. Claro, aquí alguien metió la pata, eso es evidente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esperar un tiempo prudencial, que puede ser 10, 15 días, si no, pues solicitar a execución de sentencia.
Uh-huh. Ante a execución da sentencia, ¿quen ten que dar a orde? O sea, ¿quen ten que ir ali e pechar a empresa?
A Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia foi a que no seu día lle deu a autorización ambiental integrada, que despois lle revocou lle dando outra nova para ver se facía, para ver se colaba, pero claro, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia como o Tribunal Supremo do Estado dixeron que era ilegal, que estaba mal dada, que non se cumpriu a lei cando se concede usar autorización ambiental integrada. Entonces, o órgano competente que ten que poñerlle as pilas, que ten que decirlle a cosa, mire, deje ya de enredar, é a Xunta de Galicia, la Consellería de Medio Ambiente.
Dicías que nesa reunión estaban presentes tamén responsables do goberno local, entre eles o propio alcalde. Esa contundencia que ti nos trasladas dende a plataforma é a contundencia que tamén lle traslada o Concello a Xunta?
Non me cabe la menor duda. Delante nuestra lo manifestaron en esos términos, que aquí lo que exigen tanto nosotros como el Concello es que se cumpla la sentencia. Punto.
Pois, dicías, esperaremos un tempo prudencial, uns 15 días.
15 días, exactamente, e se non, pondremos en marcha, pues, outra vez, prensa, maquinaria jurídica e, en fin, lo de sempre. Pero que incluso nos doe como ciudadanos que unha sentencia firme, que xa non é a nosa opinión, tantas veces vilipendiada, é unha opinión dun Tribunal Supremo. Punto. Cumpla esa sentencia, señores. Non hai máis que falar.
Ante esa solicitude que a Ucosa fai para que selle aumente o caudal de auga procedente de Trasmaño, sabemos que o BNG presentou unha alegación en contra para que a Xunta non lle conceda esa pretensión a Ucosa. Sí. Vos fixestes tamén ou tedes previsto facer algún tipo de movimento nese sentido?
Non, es que estamos esperando, como vos dixen, a raíz desa reunión na Consellería de Medio Ambiente, na que lle trasladamos claramente e non quedou dúbida da gravedad do asunto, estamos en ese impas de espera que acordamos, tempo prudencial. ¿Qué pasa? Que claro, si vemos que aquí están mirando para otro lado y non se fan as cousas como teñen que facerse, estamos dentro do plazo, evidentemente pasaremos a acción, que comentaba antes, de solicitar a execución de sentencia vía judicial.
¿Sorprendeu-vos a solicitude da Ucosa?
Bueno, como, en parte sí, en parte non, porque este país está como está, ¿no? Tal como estamos, el circo al que estamos asistiendo a nivel de corrupción, de historias increíbles, pues ya casi no nos sorprende nada. Pero evidentemente, eu teño que decir que sí me sorprendeu e que non é inadmisible. É inadmisible.
Pois con esas palabras quedámonos, pendentes tamén o que aconteza, como dice, neste caso xa a curto prazo. A última vez que falábamos decíades, bueno, pois imos darlle uns meses, imos a esperar que pase o verán, imos un pouco, bueno, pois o período vacacional tamén dar ese tempo para que a Xunta o estude polo miúdo, pero claro, estamos xa finalizando outubro e seguimos nas mesmas, non?
Efectivamente. A empresa sigue funcionando, sigue contaminando e de vez en cuando sigue cheirando porque cuando cheira, se tira para atrás, vamos.
Pues estaremos pendientes, seguiremos en contacto contigo y como siempre, archas gracias a Antonio Lores por esa disposición siempre a falar con nos. Muchísimas gracias.
A vosotros por vuestra disposición también. Gracias.
Un saludo, hasta luego.
Vale, chao, hasta luego.